Bien.
Вы на хвалях Радио Свободы. Хвилину праз 14 в нашем эфире запись онлайн-конференции с Миколом Статкевичем. А теперь экспертиза свободы. Министерство финансов обвестило про намер увести плоскую шкалу подоходного податку по мере 12%. Чем выкликаны такие заходы? Як прореагуе на гэта большасць грамадзян? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканамісты Дзмітрый Бабіцкі і Міхась Залескі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У сваім пасланні нацыянальнаму сходу Лукашэнка паставіў задачу, каб Беларусь увайшла ў 30 краін свету з найбольш спрыяльным інвестыцыйным кліматам. Магчыма, гэтая прапанова, гэта крок у вырашэнні гэтай задачы, чым выкліканы гэтыя захады міністра фінансаў гаспадар Бабіцкі?
Я не думаю, что это мае некое дочинение до поляпшения инвестиционного климата. Не думаю, что инвесторы будут платить тут подоходные податки. Нема такой практики, насколько я ведаю. Хутчэй, эта мера выкликана внутренними некими речами в Урадзе, у Министерства экономики, в Министерстве финансов. Потому что, когда разглядеть подоходный податок, то это довольно ведомый факт, что ягоное администрование, так званое, является неэффективным. Збіраць гэты падатак па такой сістэме, як вось зараз это адбываецца, гэта даволі дорага і няма такой патрэбы. Таму для ўраду больш эфектыўна ўвесці плоскую шкалу, менш выдаткоўваць на сістэму збора гэтага падатку. І атрымліваецца, што ў выніку ўлада будзе ў плюсе ад такой змены. І што самае цікавае, гэта рэч не новая, была шырокая інфармацыйная хваля на пачатку года, звязаная з гэтай рэформай, а ўвогуле на маёй памяці нават ўжо гадоў 5 это абмяркоўвае.
Але ж вядома, што беларуская дзяржава прэзентуе сябе як сацыяльная дзяржава, дзяржава, якая апелюе да сацыяльнай справядлівасці. І прагрэсіўная шкала якраз адпавядае вось такой ідэалогіі. А плоская шкала – гэта шкала, якая фактычна разбурае гэтую ідэю сацыяльнай справядлівасці і дазваляе багатым становіцца яшчэ больш багатым.
Насамрэч, у гэтай сістэме існуючай сацыяльнай справядлівасці вельмі мала, калі разабрацца глыбей. Тут жа ж істотна не толькі сама стаўка падатку. Яшчэ ж маюць значэнне усялякія так званыя выняткі з таго даходу, які абкладаецца падаткам. Вось у нас гэта 35 тысяч у месяц на чалавека і плюс там, напэўна, таксама 35 тысяч за дзіцё адно. Дзе тут якая сацыяльная справядлівасць? У іншых краінах, на Захадзе у тым ліку, вычытаюць з дахода, які абкладаецца падаткам, суму хаця б мінімальнага жыццёвага бюджэту. Тады гэта носіць такі характар сацыяльны сапраўды. У нас гэтага няма. Што тычыцца самой стаўкі, таксама тут такое спрэчнае пытанне, што больш справядліва? Забіраць больш у таго, хто больш эфектыўна працуе, хто больш паспяхова працуе, і менш у таго, хто менш працуе. Атрымліваецца дэстымуляцыя тых людзей, якія больш працуюць. Невыгодна больш працаваць. Чым больш працуеш, тым больш плаціш падатку.
Гаспадар Залескі, як вы пракаментуеце гэтую меру Міністэрства фінансаў увесці плоскую шкалу? Чым гэта выклікана, на ваш погляд?
Узніклі нейкія спрэчкі, от ужо Дзмітрый казаў, што звязаныя і з эканамічнасцю самога працэса ганяння гэтых грошай туды-сюды. І яно будзе падавацца, канешне, як прагрэсіўнае, ліберальнае, справядлівае, каторае спрыяе там інвестыцыйнаму клімату, паляпшэнню жыцця і так далей. Але калі мы паглядзім на структуру сямейных бюджэтаў і структуру падаткаў, каторую людзі сплачваюць, то мы бачым, што асноўная маса наша насельніцтва бедныя, каторыя плацяць 9%. Значыць, асноўная маса людзей пачне платіць просто на 3% болей.
Гэтыя прапановы абвядзенні плоскай шкалы, наколькі гэта адпавядае ідэі сацыяльнай справядлівасці?
Тут усё залежыць ад таго, што лічыць справядлівасцю. Калі чалавек атрымлівае мала грошай, у яго пачынаюць браць болей, то ён лічыць гэта несправядлівым. Але ж гэта начальства для сябе ўводзіць. А зарплаты ў начальства ого-го якія. То яны паглядзелі, што іхныя заробкі набліжаюцца ўжо да небяспечнага ўзроўню. Зрабілі ўсім аднолькава.
Вось, як ужо адзначыў гаспадар Залескі, большасць насельніцтва Беларусі плаціць па ніжняй шкале падаткаў на прыбытак для фізічных асобаў. Называюць лічбу 90%. Увядзенне новай шкалы ў 12% будзе азначаць, што сапраўды для большасці грамадзян гэты падатак павялічыцца. І давядзецца ўводзіць нейкія льготы. А калі льготы ўвесці для большасці насельніцтва, то ў чым сэнс такога новаўвядзення? То бок, як прарэагуе насельніцтва на гэтае новае ўвядзенне? Гаспадар Бабіцкі.
гэты падатак налічваецца ў бухгалтэрыі, і людзі ўжо атрымліваюць грошы без гэтага падатку. Я так падазраю, што некаторыя могуць і не заўважыць гэтага. Механізм гэты даволі складаны, каб да чалавека сапраўды дайшло, што ён стаў больш плаціць падатку. Суму вось таго дахода, які не абкладаецца падаткам, трэба павялічыць. Улада зробіць вельмі бязглузда, калі не пойдзе на гэта. Такія рэформы, яны звычайна не робяцца самі па сабе. Звычайна павышаецца мінімум, які не абкладаецца, альбо ўвогуле пашыраецца сама база гэтага падатку, уключаюцца яшчэ іншыя даходы, якія, напрыклад, у нас не абкладаюцца падаткам. Варта прыклад той же самай Расіі прывесці, калі ў 2000 годзе яны ўвялі шкалу плоскую, велічыню у 13%, і ў іх за год літаральна паступленне ад падаткаў зараслі на 19%. Там гэта рэформа была эфектыўная, але тут трэба адзначыць, што там гэта рэформа суправаджалася таксама рэформай сацыяльнага забеспячэння. Там была зменена адначасова з гэтай зменай падаткаабкладання, была зменена яшчэ сістэма адлічэння ў сацыяльныя фонды, пенсійныя фонды.
Экспертызу свабоды падрыхтаваў і вядзе Валер Карбалевіч.
Гаспадар Залескі, як вы мяркуеце, якой будзе рэакцыя большасці насельніцтва на гэтую падатковую рэформу?
Народ будзе вітаць падатковую рэформу ўрада, напіша Савецкая Беларусь. Але людзі яна не заўважаць у большыні, бо грошы ідуць на карткі. Людзі, калі гавораць пра грошы, колькі ты атрымліваеш чыстымі, кажуць. А дзеля інфляцыі будуць чыстыя гэныя ўзрастаць, і гэныя 3% дадатковых яны праглынуцца. Заўважаць гэна самыя-самыя бедныя і няшчасныя людзі. Таму гэна ўсё будзе ціха, гладкай.
Плоская шкала падаткаў павінна спрыяць з'яўленню ў краіне багатых людзей, якія гатовы ўкладаць сюды капіталы, а таксама легалізацыі ценявых даходаў. Ці дасягнуць улады сваіх мэтаў гэтай меры? Гаспадар Бабіцкі.
Я б не стаў прагназаваць легалізацыі ценявых даходаў, таму што галоўная праблема ў так званых заробках у капертах заключаецца ў тым, што чаму не плоціць легальна грошы людзям? Таму што высокія адлічэнні ў сацыяльныя фонды. Калі ты плоціш чалавеку 100 рублёў, ты яшчэ там 35 рублёў мусіш заплаціць у сацыяльны фонд. І менавіта гэта турбуе працадаўцаў. Таму існуюць чорныя так званыя наяўныя грошы, якія от на рукі выплочваюцца. І рэформа менавіта вось падаткаабкладання не прывядзе да легалізацыі даходаў.
Прабачце, але ж вот у Расіі прывяла.
Я ж вот гэта адзначыў, што там прывяла, таму што яна была спалучана з рэформай адлічэнняў у сацыяльныя фонды. Зараз у гэтай рэформе гэтых стымулаў будзе недастаткова. Таму чакаць павелічэння базы гэтай аб'ёму тых сродкаў, якія абкладаюцца падаткам, не выпадае.
Гаспадар Залескі, а вы як лічыце, ці дасць эканамічны эфект гэтая падатковая рэформа?
Справа ў тым, што большыня людзей яно ўспрымае і за мяжой у тым ліку сігналы, як сімвалы нейкія, як знакі. Вот ідзе паляпшэнне, ідзе лібералізацыя. Нейкі невялікі зрух будзе, но разлічваць на тое, што яно будзе багаты нейкі зрух, малымаверна. Таму што разблакіраваць нелегальныя заробкі дзеля гэна ніхто не стане, бо яны лімітаваны менавіта сістэмай сацыяльнага забеспячэння. Для часткі людзей, которые працуюць там на двух, на трох працах, гэна дасць пэўную палёгку, яны будуць удзячныя. Багацця гэна істотна таксама не павялічыць.
Ось мае суразмоўцы адзначылі, што адна падатковая рэформа не вырашыць усіх праблем, якія стаяць перад беларускай эканомікай, у прыватнасці. Змены падатковыя без змены адлічэння ў фонд сацыяльнага забеспячэння не дасць эфекту. То бок патрэбны комплексныя рэформы, а не некія аднаасобныя. Але магчыма тут яшчэ ёсць іншая праблема. Праблема ментальная, то бок беларускі грамадзянін, можа не толькі беларускі, а грамадзянін, які жыў у Савецкім Саюзе, ён не прывык плаціць падаткі, а прывык да таго, што дзяржаву трэба неяк абдурыць. І таму, якія б ні былі б маленькія падаткі, людзі ўсё равно будуць ад іх ухіляцца, таму што гэта ўжо на некім ментальным узроўні. Можа, ў гэтым праблема, гаспадар Бабіцкі?
Де-факто гэта існуе, сапраўды, я з вамі згодны, што такое стаўленне існуе, і яго вельмі лёгка растлумачыць. Я лічу, што ў нашым грамадстве гэта нават нармальна.
Гаспадар Залескі, як вы лічыце, ці не ёсць праблема выплаты падаткаў, праблема не толькі эканамічная, сацыяльная, але і, магчыма, ментальная?
Ну, як кажуць, хто пану не схлусіць і паню не падманя, той не гаспадар у сваёй хаце. То тут якбы ёсць гэна. Рэч у тым, што ў нас гэная дзесяціна ў той ці іншай форме апошнія 1000 гадоў узымаецца якбы адразу да выплаты заробку. то самостойнасці, адчування себе податкоплательщиком, тим більше адчування заснавальником гэнай державы і утримальником її нема. Чиновники гэна пани, якби. Ніхто не каже, уже і моди такої нема, каже, що вони слуги народу. Тому люди на гэна реагують відповідним чином. З другого боку, у нас, поводлі перепису, кожний третій сказав, що працює на двох і більш роботах. Гэна 1,5 мільйона чоловік. Калі порівнати гэна з тим, хто подає декларацію об сукупному годовому прибутку у податковій інспекції, то у 10 разів менше отримується. Ну, десь вокруг 200 тисяч там лише би вагалося увесь час. Розумієте, не кидаються люди, тому що, з одного боку, вони можуть бути мізерні абсолютно приробітки, але не варто туди йти. І вони кажуть, що, а, беріться з мене там по повищеній ставці, да і забуду про гена частка людей. А частка просто ухиляється. Ну, таку ж кількість не переловиш, як би всіх. От гена є наш шерий сектор у Білорусі, тому що у нас основна маса гена не кримінальні зділки, а гена трансакції економічні сховані від податку обкладання. І от тут держава, як би, одразу гена все відсікає одним махом, ну, проблему від себе, не вирішаючи її.
У экспертизе «Свобода» брали удел экономисты Змитер Бабицкий и Михай Залесский.